halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, saacaddu haatan xilliga geeska africa waa 1:00 duhurnimo, xilliga washington d c na waa 5:00 aroornimo. dhegeystayaal, waa khamiis 8 February sanadka 2024 ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada ee maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee soomaalida kenya oo rajo ka qaba in ku biirista soomaaliya ee ururka EAC ay xoojin doonto ganacsigooda.
wallaahi dhibaato fara badan aan ku qabnay meeshaan, dhaqdhaqaaqeeda ayaa aad u adkaa, jati lak xabsi camal u ahaa qofka bini aadanka, ma dhaqaaqi karin. haddii aad u baahatid inaad travel raagsatid, shuruud badanaa jiray oo mar lagugu diidayo inaad, waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqaas qofka haddaad haysatid ganacsi haysatid way kugu adag tahay inaad markaa doonto aad baxdid.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan doorashada ururka dhallinyarada ee howl wadaagga oo lagu qabtay magaalada boosaaso, waxaa sidoo kaleeto barnaamijka ka mid ah qaybihii heesaha. asiga shee intaas oo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii. xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa waxa uu arbacadii sheegay in heshiis xabo joojin ah iyo in la sii daayo la haystayaasha ee dhex mara israa'iil iyo xamaas uu weli suurtagal yahay, inkastoo labada dhinac ay ku kala fog yihiin qodobada heshiiska. blinken ayaa waxa uu tegay gobolka isagoo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo nidaam keeni karaya in la hakiyo dagaalka israa'iil ee ka dhanka xamaas, kaasi oo gelaya bishii shanaad kadib markii ciidamada israa'iil ay dileen in ka badan 720,000 oo falastiiniyiin ah, islamarkaasina ay barakiciyeen tiro aada u badan oo falastiiniyiin ah oo dhulkaasi iyaga oo ka barakacay masiibo bini aadminimo. dadaaladaasi diblomaasiyadeed ayaa waxa ay ruxmeen horaantii shalay markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu diiday qorshe faahfaahsanaa oo 3 ahaa oo xamaas ay soo bandhigtay oo dhigayay in lasii daayo dhammaan lahaystayaasha iyadoo lagu bedelan doono 400 falastiiniyiin ah oo u xiran israa'iil oo ay ku jiraan mintidiin sarsare. kooxda xamaas ayaa waxay soo jeedisay xabo joojin 4 iyo bar ah muddadaasi oo dhammaan lahaystayaasha lagu haysto ghaza lasii dayn doono israa'iilna ay ciidamadeeda ay kala baxdo ghaza, heshiisna laga gaaro joojinta dagaalka. ruushka ayaa gantaalo waxa uu ku duqay 6 oo ku yaala dalkaasi ukrain, halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan sida la sheegayo dad gaaraya ilaa iyo 5, isla markaasna uu ku dhaawacay ku dhowaad 50 kaleeto oo ay ku jirtay haweenay uur leh. weeraradaasi ayaa ruushku waxa uu ku bartilmaameystay 3 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimada kiyev, halkaasi oo diblomaasiga ugu sarreeya midowda yurub josep borrell uu kaga xaajoonayay gargaarka milatari iyo taageerada dhaqaale ee dalkaasi ukrain, waxaana uu sheegay in maalintiisa ay ka bilaabatay hoyga weerarka cirka, isagoo uu ku tilmaamay qayb ka mid a xaqiiqada maalinlaha ah ee ukrain kadib ku dhowaad 2 oo dagaala. dalkaasi ukrain ayaa si aada waxa ugu baahan yahay gargaarka reer galbeedka iyadoo ula daalaa dhacayo rasaas iyo ciidan yari. qaar kamid ah maalgelinta shaqeeyay ee muddada dheer ayaa sidoo kale shaki ku jira, iyadoo dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu doonayay in lagu gaaro heshiis ku saabsan gargaarka Ukraine ee sanadka Mareykanka uu burburay talaadii. Warkiina waa dhagayntaas. Door wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leeyahay. Dhalinyarada qaxootiga ah ee ganacsiyada yaryar kule Kenya ayaa rajo waxa ay ka muujinayaan dhaqangalka heshiiska ururka bulshada bariga Afrika ee dhowaantan ay ku biirto Soomaaliya, oo markaas ay aaminsan yihiin inuu xoojin karayo ganacsigooda. Cali Jaama Cumar Xamari oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa arrimahaasi waxa uga waramay Cabdisalaam Salas oo V O eda uga soo warama dhadhaab.
Suuqan hadda bariga Afrika waa suuq hadda aniga horta dhibaato badan horta ku jirta oo dhinaca isku socodka xeryaha markii u baahan inaan aadno ganacsi ama waadno Nairobi ilaa Garissa dhib fara badan kala kulmi jirnay. Waraaqada sida waraaqada travel documentiga oo isqaadan inay qaadato laga yaabo 2 weeks 3 weeks, marka hadda waa hawaay waxaan rajaynayaa isbeddel weyn ayuu suuqasna nagu soo kordhinaya in aniga meel kasta aan aadi karno oo safaarada ka dooran doono waraaqada ka dooran doono passport-ki marka loo baahan yahay oo hadda Ameerika ku aadi doono oo aan helayno adeega u baahanahay aan soo qaadan karno. Wixii marka aniga u baahanahay oo dhaqdhaqaaq isbeddel u baahanahay inaan ka soo qaadan karno meesha u baahanahay oo aan tagi karno suuqaas weyn hadda Afrikadaas inaan wax ka soo qaadan karno wixii ganacsigeena ku saabsan.
Way bal ka hor caqabadaha xerada qaxootiga markii hore ay ku qabeen dhinaca socdaalka iyo ganacsiga horta ah.
Niyow wallahi dhibaato fara badan ku qabnay. Meeshaan dhaqdhaqaaqeeda ayaa aad u adkaa, just like habsi camal u ahaa. Qofka bini'aadanka ma dhaqaaqi karin. Haddii aad u baahatid inaad travel raadsatid, shuruud badan ayaa jira oo mar lagu diidayo inaad. Waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqaas, qofka hadduu hadaa haysatid ganacsi haysatid, way kugu adag tahay inaad marka doontaa baxdid. Waxaa laga yaabaa mar dhidhiif lagu ogolaado, markii dhidhiifka lagu ogolaado waraaqad waqti yar lagu siinaa, isla markii waxaa waa inaad soo laabatid waqti cayiman oo dib ah xero u soo laabatid. Haddii ay dhacdo inaad macnaha waqtiga lagu tagay ma waysid, taas waxay kugu noqonaysaa caqabad kale oo dheeraad ah. Marka hadda waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inuu nagu suuqa nagu soo kordhin doono oo dhaqdhaqaaqeena aniga faa'iido badan aan ku qabeynaa maadaama aan nahay dhalinyaro qaxootiga. Aniga ah dad Soomaaliyeed marka aad iyo aad u anfacaysaa dhaqdhaqaaqa oo gobolkan aan hadda ku noolnahay.
Waa tahay maxay kula tahay marka inay uga faa'iideysan karaan dhalinyaradan?
Wax badan ay uga faa'iideysan karaan. Nin kasta oo hadda haya dhalinyaro shaqo haysto dhaqdhaqaaqiisa horta ibil macnaha dhib ku jira. Hadda uu dhaqaaqi karaa, qofka uu dhaqaaqi karaa, sharci uu samaysan karaa, waraaqadii uu samaysan karaa, passport-ki meeshuu doono aadi karaa, meeshuu rabo ku ganacsan karaa. Sidoo kale marka u baahan inaan aadno Soomaaliya oo kale waynu u adkaa jirtay sidaan ku marno xuduudka. Marka hadda waxay noo anfacaysaa meel kasta inaan aadi karno, haddaa u baahan inaan Soomaaliya aadno aadi karno, haddii u baahan inaan gudaha u aadno aan aadi karno. Hadda isfahanka labada dowladood kale faa'iido badan aniga nugu qaxootu u leeyahay. Isfahankaas wuxuu noo kordhinayaa inaan aniga meesha doona aadi karno hadda ee laakiin meesha dhici jirin.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa marka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo xiriirka dhexeeya dhalinyaradan qaxootiga maadaama ay tihiin muwaadini Soomaaliyeed xaquuq u leh inay helaan shuruucdii ama sharciyadii dalkooda hooyo.
Niyo horta ma la fahamsanin, marka hore lama fahamsanin isqaabkii oo lagu helay passport-kan iyo dhalinyarada faham fara badan ma kaysanin. Hadda sanadahan dambe inay safaarad la xiriiraan ay heli karaan sharciga email ma fahamsanin. Hadda dhalinyarada xoogaa ilaa u baxda oo dhaqdhaqaaqa way fahmeen qaabka macnaha wixii loo raasi karo. Labada dalna macnaha isha kaxishiiye waxa ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer. Marka hadda waxaan umaleynaa in macnaha wax kasto hadda uma baahnayna waraaqadii hadda oo gudahaan ku soconayna. Hadda waxaan naga saacadaysaa inaan ku dhufsan karno fiisu gudaha ah, inaan ku dhufsan karno oo hadda meesha aan aadi karno dhaqdhaqaaqeena. Taas hadda naga saacadaynaysaa anigu.
Waa taa dhalinta qaxootiga marka baasaboorka Soomaaliga xilligan ma isticmaalaan?
In yar oo aad u gooban hadda afahansan. Hadda waxaan rajaynayaa dadka hadda inay aad u fahmi doonaan insha Allahu Ta'ala. Markii akhriyaan kadib warbixinadan hadda ku saabsan dhaqdhaqaaqa.
Way dhinaca kale baahida aad u qabtaan in safaaradiina aad la xiriirtaan intaba gaarisan tahay?
Waruntaani waa saa sheegtay, hadda waxaan u baahanahay dadka horta ma fahamsanin marka hore anaga UNTAS iyo waxyaabahan hay'adahan aan aaminsanin. 15 sano la soo dhaafay, hadda waxaan maleynayaa dadka inay fahmayaan oo wadankood macnaha hadda awood uu soo laabtay, dowladnimada ay soo laabatay. Marka hadda dhalinyarada 75% way ku kalsoon yihiin wadankooda.
Way yahay in ugu dambeyntii ganacsigan gobolka sideebay uga faa'iidaysan karaan bulshadan qaxootiga ah ee xoogga badan ee waxbartay oo aad moodaba in dowladda Soomaaliya ka faa'iideysan?
Yaa horta aad iyo aad taas waa qaxootiga, dhalinyarada qaxootiga way u baahan yihiin, sababtoo ah muddo ayay waxay ku jireen caqabado fara badan, ha ahaato tii qaxootiga, ha ahaato arrimaha amniga. Inkastoo hadda wax kasta sidii loogu talagalay ku soo laabteen fahanka dhaqdhaqaaqa, hadda waxaa umaleynaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku noolaa inay sidii hore ka ilbaxeen hadda meeshay doonaan hadda mari karaan. Marka heshiiskaas aad iyo aad unoo anfacaya.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cali Jaamac Cumar Xamari oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga dhadhaab ee leh ganacsiyada yareer oo u warramayey Cabdisalaan Salas oo v o da ugu soo warrama dhadhaab. Haatana dhankii heesaha ayaan jaleecaynaa ku soo dhawaada Edle Kili Hase Cabtuman, waxaa qaadaya Cabdi Casiis Iskalaaj.
doctor aqool iyo wadu cilmi badan u leedahay imisa culuum iyo
ashada barku taasi aad la kaliya ha saab tuman waxa qaaday Cabdiaxiis Kalaaji halkaad uu laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington barnaamijkeena turmo ee dhalinyarada haatana doorashada ururka dhalinyarada howlwadaag ee deegaanka Yelho ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Ururkaasi ayaa waxa uu ka shaqeeyaa horumarinta dhalinyarada iyo deegaanka. Warbixintana waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
doorashadan oo ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa waxaa gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa ku tartamayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanka Yelho ee howlwadaag ee degmada Boosaaso. Ururkan ayaa ka shaqeeya horumarinta iyo qareemida dhalinyarada. Waxaa doorashadan goobjoog ka ahaa ururka dhalinyarada magaalada Boosaaso, aqoonyahano iyo xubno ka socday golaha deegaanka degmada Boosaaso. Doorashadan oo ku dhacday qaab xasiloon ayaa waxaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ku wada guuleystay Maxamed Cali Qawaari iyo weliba ku-xigeenka oo loo doortay Cabdishakuur Faarax. Ugu horeyn gudoomiyaha cusub ururka dhalinyarada deegaanka Yelho ee howlwadaag Maxamed Cali Qawaari ayaa sheegay in ururkiisa uu ka shaqeyn doono horumarinta deegaanka iyo waliba dhalinyarada.
Waxaan halkan u hambalyeynayaa musharaxiinta tartamayay, oo aan leeyahay musharaxiin waa inii guuleystay inii kamaana guuleysan runtii doodtii la tartamayo sunnaha tartanka awood u yahay caddaani madow inuu midna guuleysto midna guuldaraysto. Laakiinse waxaan isanahay caawa halka kama dhicin guuldarro ee waxa ka dhacday waa guul. Waxaan aaminsanahay hadduu walaalkay soo bixi lahaa iyo walaaladeeda kale inaana sidaasi la mid ula shaqayn lahaa. Waxaan leeyahay mashruuca xildhibaanada ii codeeyay iyo kuwan ay codeynba aad iyo aad oo maasan tihiin. Ballanteenu waxa weeyaan waa midnimada. Insha allahu tacaala waxaan ka ballan qaadayaa inaan noqdo oday Soomaaliyeed oo u dhexeeya dhammaan dhalinyarada deegaanka, kaas oo ka caagan yani ilaahu beerkaan beerine inuu yani xildhibaanadii codeeyay keliyana ku koobnaado. Waxaan leeyahay waxaan noqday xildhibaan guddoomiye waa ururka dhalinyarada deegaanka Yelho. Waxaan noqon doonaa mid mar walba ka shaqeeya insha allahu tacaala midnimada dhalinyarada. Waan horeyna uga ballan qaaday. Waxaana leeyahay dee shaqo adag ayaan sugaysa insha allahu. Guddoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada deegaanka Yelho Cabdi Faraxayaan, isna waan u hambalyeynayaa maxaa yeelay dawanin dhalinyara oo aqoonyahana oo maanta ayna kulmisay waxa loo yaqaano danta deegaanka, runtii insha allahu tacaala hoggaankayaga iyo midnimadayada iyo wada shaqayntayada waxaan rajaynaya insha allahu tacaala rayahooda inay guul ku gaaraan, inay horumar ku gaaraan, in maskaxdayada oo qorshayaasha ka guuxaya insha allahu tacaala fakis ama xaqiiq u bedelo ama ficil u bedelo. Waxaan halkan kama uga mahadcelinayaa marti sharaftii guddoomiyaasha ururadii soori xildhibaanadii golaha deegaanka guddoomiyaasha ururadii guddoomiyihii deegaanka Yelho iyo dhammaan qof kasta waxa loo yaqaano marti oo deegaanka jooga ama xaflada jooga.
Gudoomiye ku-xigeenka dalada dhalinyarada gobolka Bari ee Puntland Cabdisataax Faahiye Ciise ayaa ducdiisa boogaadiyey dhalinyarada ururkaasi isagoona sheegay inay la shaqeyn doonaan ururkaasi.
Hambalyada kadib waxaan bogaadinayaa shaqooyinka baaxadda leh ee uu hayo ururka dhalinyarada howlwadaag ee ka dhisan deegaanka Yelho. Sidoo kale gudoonka cusub ee la doortay waxaan kula dardaarmaynaa inay shaqooyinkii socday hore u sii wadaan. Horumar badan oo ballaaran baa laga rajaynayaa inay deegaanka qabtaan. Caawa waxaa makhraati ka ahay in doorasho xor iyo xalaala anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Bari ama dalada dhalinyarada gobolka Bari, waxaan halkan ka caddaynaynaa in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub ee ururka howlwadaag ee halkan lagu doortay waxaan u ballan qaadaynaa inaan la shaqeynayno. Waxaan u ballan qaadaynaa inaan la qareemi doono wax kasta inooga baahdaan inaan kala shaqeyn doono heer gobol iyo heer degmaba.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha deegaanka Yelho iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka oo madashaasi goobjoog ka ahaa ayaa sheegay inay la shaqeyn doonaan ururka dhalinyarada maanta la doortay.
Marka maanta waxba ma jire, waxa wey siyaasaan kaga baxayna. Guddoomiye, haddaan unahay golaha deegaanka Boosaaso, waxaanu kuu ballan qaadaynaa wax kastoo aan ugu timaado inaad diyaar kulannahay.
Allaale, intii tartankan qayb ka ahayd oo ugu horreeyaan intii tartamayaasha, waxaan u rajaynayaa guul iyo mustaqbal waara. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad guuleysta runtii waxaa muujiseen karti iyo dadaal adag oo aa tartankaas uu leeyahay. Intaa kadib ururka howlwadaag organization waa urur ballaaran oo deegaanka waxyaabo badan iyo baahyo badan oo arrimaha bulshada khaas u ah uu ka qabtay. Runtii ka guddi ahaan iyo deegaan ahaan, mar kasta ururku wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada bilaa nadaafada wax kasta oo maaragtay deegaanka runtii aad baan ugu mahadinaynaa haddana waxaan rajaynaynaa gudoonka cusubani si loo
inta badan ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya deegaanada kala duwan ee Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka shaqeeya bilicda magaalada iyo waliba horumarinta deegaankaasi halka sidoo kale ay jiraan dhalinyaradaasi ururadaasi inay u qareemaan dhalinyarada kale Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
halka aad istaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA idaacaddii duhurnimo haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan xasiliya
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana dhigistayaal sidii aan mar horeba idin balanqaaday ku soo dhawaada heesta xasiliya
ajiniyo la haynu weer ku xaganeysa horun xalaalaysay baad ku xaragootay qalbi xaada balleediyo laab xaruuri ahe nageeyalayay allageeya ugubay naftaar xiise gelisaay
salaayo waxa qaaday habad muuse waxaan ugu dambeeyay idaacadeena duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada ee maanta intaan marka la kulmi doono waan ugu ay prime xasad aan duruyo dadkayo
idi hawa iyo aadan